Ashama Arkafune da Watota Fit and Gifatota Sagale America Akamultan. Sagale in America Sagantan Afanoromo Radioni Dan Dambali Gababa Meter Bandi Dami Lama Damishani Sodomito Korati Television Animo Itio Sati Dan Kalati Dan Magala Washington DC Studio Shantami Sadafa Era Esnidar. Wiyana Ra Kiltata Onkololesa Damidia Barakumala Mafi Dig Dami Toko Akala Kopsa Ethiopia Timo Onkololesa Kuraja Barakumala Mafi Kudafur. Gulalan kopi Kenya namo dandit kopi Kenya kana kara media hawasa tini tamsasu dani kan kendesa jurtumo tegisti gamet producer in Kenya kan kopi kana esinin gahajiru nebusu tamret kan isinkesu mesu an bafkadu morodat odwar rafkam numo tujubetu esinin iesta etiriada
akkamoltan odungal gala kanaf qamnu kuno Dubima Mumichavare Sakatokumamo to Mota Stephen Dujarik, Dima Ethiopia Lajisunipsakinanin, Kutabi Yetiga Makaba Kesat, Halila Samir Rant Muratorbani, Tigray Kesat Gesame Dabalate, Dubi Folber Baruna Mata Adem, Hedunuya de Sijrajaran. Kales Warsha Huchuadua Ratale Lale Lama Samir Rant Gesamun Gabasa Majra, Bakisuniswala Kesa Godina Tigray Kesaf, Mais Abri, Magala Tigray Iagamakabati. Akagabasa Lergamanit civilonisadi Halilare Magala, Mais Abri Ratrawatin, Madani Rujan. Why don't Nikenya can Nengamasijan to Bimankun? Hala Halila Samiran gave Famisana at the Bafa Chulan, Ipani civilo Taratik Abusrufi Sani Rujaniru. Lolina no Amara Bakagaragara Tege Samusitufe, Umanikumala com, E of Ira Bukani Juru. Kamun Nimart can name what it to be in Sakanake Saturmatan, Akasera Namumakasaraka Dunyat, civilotaf. Chasare civilotaf, egum so good to under Kamasane Kabanga and Najaran. Kamuri Martinu can never worry to buinsa Sanake Sarka Kaban, Ujetuniger Garza, Walabaka de Debianif, Meshalinger Garza, Tigray, Afarif Amara Akarak, Hara Kamijesan Gaf and Najar and Dubimankun. Why Balaliger Garza Namumaga Fatamani? Amma you Akad Danchet Tijraje Churan, Hanga Hale Amansi Samar Kanawa Dabafanuti, Balalin, Itimfufu, Jeraniru. Misensoni parlama Ethiopia gare mormiturata an mumich ministera Ethiopia, Halawal Warans Ethiopia Kesa, Seratum Totaf Ifsaka Kenangafatan, Alaya Afania Imanamareba Kabu Oto Ummataf Erganin, Misensu Parlama kan party Izema Kajaraniti, Mumich ministericha parlama drot Eatani, Gafi, Kanakamotuman, Yom Dula Waranat Umure, Jiratoni Wallof Nan no Shejran Drenyanagata Kadebi an Karorse. Walwaransikun dafe akkat umromu gochuf, kodimor mitotaf kan nembro malakata ubarbada motumman, walittibu insa kanalalchi seragan sirrit akabu aburratti motumman malho jatajra kajaru, duratan parti izema gafachusani malaska chuammaha gabasejra. Golli nagay gumsa ka tokuma motum motaf unkolcha motumma chaumsa sudan ilaj se kibtat harra mari chufata gege sujra. Ajajan warana biyatti Abdul Fattah al-Burhani adole sabara kumalabab digdami sadi inna flannun gutu biya gege sam ango motumma civili tidabar su fuada sena niru. Embassy in United States ka sudan kesa lambiwan America gamasi akka ufeggatan akekachi sera. Mumichi varre santo kuma motu mota Antonio Guterres, Gamtana Afrika Fligina Raba, Hala Sudan Kesat Umamen Yad of Rivatu Sanikan Ifsaniyoto, Biyatin, Dandi Bulchinsa Sivili, Akate Fuftu Gavataniru, White House Akajet, Hadi Juru Rifasisara, Ministry in Mala United States, Gamasan, the Gersamalaka Sudanif Ken Nufturek and Dollar Million Ibaturba Rarasusa Bexese. United States, Britain, if Norway, Para Ministry in Ma'ala, if Sawalin Taum Basanin, Fonkolcha Motumasa Nabalade Fatani, Umnoni Nagegumsa, Namota Seiran Ala, Hidaman Batara Kagat Isan, Gafataniru, Kanaratti, Odur Abud Gabasaval Ak Amna. Uganda Kesat Guyota Sadi Kesat Bombi Niro Lamat Ohejra, Policy Nakajat Etinamonilam, Ohinsa, with Atakalesa Atovisito Kokan Konyawa Kesabiyeti, Mpigi Kesar Trawate. Bombi kabroon mo sambata darbe ohuran, dubarti umriin waggadig damayo galafat, kannen bero sadi kampala ke sattma deese jira. Halil lale sanaf gare ISIS-tu ittigafata mafurate. Gulalan gazet a, PML, Daily Jaru, Alex, Ature, Urugabasa Radio Sagale America, James Vati Fakahimati, Polisin, Koratota imma bombi nanno balansun akabet erge jira. President Museveni, kuyota tikko ittanu kees haasa kutu biya agesi surjiru. Karagge fataf da wata jirtan sagale America, sagantafan oromoti. Qorannaan geggeeffame akka mul'isutti ijoolleen umuriin isaanii waggaa 6 hanga waggaa 11 gidduu jiran talaallii COVID-19 doozii gad aanaa fudhachuun amansiisaadha jechuudhaan United States keessa kan maxxanfate kaampaniin dawaa Moderna jedhamu beeksisee jira. Kaampanicha akka jedhetti ijoollee 4,700 ol addaddummaa guyyaa 28 talaalliisaa doozii 2 kennuufiisaa beeksise. Kunis ciminnisaa kan ga'eessotaaf kennamu walakkaa dhagaa ta'ullee ibsee jira. Bayin duraan argame akka mul'isutti dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu ijoollee akkuma kan ga'eessotaa talaallii doozii guutuu fudhataniiti. Moderna akka jedhetti ijoolleen erga talaallii sana fudhatanii booda mallattoo hagas cimaa hin taane kan irratti argamu yoo ta'u kunis akka dadhabbii, mataa dhukkubbii, ho'a qaamaaf bakka talaallii sana waraannatan dhukkubuu of keessaa qaba. Gama biraan Reuters akka gabaasetti gamtaan Afrikaa talaallii Moderna doozii miliyoona 100 miliyoona 10 bituuf akka jiru beeksise. Xumura waggaa kanaa dura gamtaan Afrikaa doozii miliyoona 15 kan argatu yoo ta'u nuusa waggaa bara 2022 doozii miliyoona 35 nuusa waggaa lammataa irratti immoo hanga miliyoona 60 argachuuf kan jiru ta'uun beekamee jira. Bittaa talaallii kanaa kan mijeessa bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan Joo Baayiden yoo ta'u gamtaan Afrikaa kampanii sana waliin akka walii galu carraa kennuuf jecha kan inni Moodernaa irraa bite doozii miliyoonni 33 ituun ergamin akka turu taasifamee jira. Kunis barbaachisaadha. Sababiinsaas talaalliiwwan battala argaman lakkoofsa isaanii dabaluu dandeessisa jechuudhaan jila dhimma vaayirasii koronaa kan gamtaa Afrikaa Strive Masiiwa iimeelii erganiin beeksisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Biyyoonni kanneen biroon talaallii oomishan illee fakkeenya Yuunaayitid Isteetsi akka hordofaniif talaallii kanaaf kabiroo argachuuf daandii akka saaqan gaafataniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Jeef Suuliivaan wixata kaleessaa mootummaa tokkummaa Maayinaamaar waliin wal arguu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Waayit Haawus akka ibsetti walga'ii gama viidiyoon Suuliivaan geggeessan biyyi isaanii sochii demokiraasii Maayinaamaar keessaa deeggaruu kan itti fuftu ta'uu isheef tattaaffii biyyattiin gama demokiraasiitti cehuuf taasistu akka deeggartu dubbatanii jiran. Suuliivaan hokkara waraana biyyattii laajjisee yaaddoo qaban ibsanii Yuunaayitid Isteetsi kanneen fonqolcha mootummaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gochuuf yaalii gootu itti fufti jechuu isaanii Waayit Haawus beeksiseera. Erga onkoloolessa tokko mootummaan fonqolchamee qabee Maayinaamaar mormiidhaan raafamaa jirti. Mootummaan waraanaa mootummaa duraanii kanneen deeggaran shoror keessaatu fixiinsa raawwate jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjin tura. Tarkaanfiidheen gadda loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyattii bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootaan mormii dhaabbaan kanarratti dhukaa sabananii namootaan 3 ajjeesuudhaa fi namootaan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen doktoroota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
Humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaa sabanuudhaan namoota 3 ajjeesan jedha koreen doktoroota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdookiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama egaa hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee kaartuumii fi hindurmaan irratti hiriiran.
هناك تغيير كبير هناك مرحلة جديدة دخل فيها السودان هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب و
جيجيرما قد أجرى سودان بقنا هارا سينتجرتي وان حال لكن فدوف جيرو مقسمو ملا kanneen gocha kana keessaa harka qaban karooraa fi waan ta'uu qabu hedduu qaban gara waan hin yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa kan biyyattii waggaa 2 gaggeessaa ture xumura Muusaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
والرأس مديكون هنگا كايو ساسد وما برغة أوتي تركام في فرطة موقع بنفرانا بلشين سموتما قوتما تكنس فيديو ترى إجارمو ونديسوف في لنو والبا في إفتيك جيسنا دينسا والرأس ساكن سرسوف ونطانو كن مرتفة ميجرا كنس جلقب قوتما سودان كيست لبسي روحة التماء وجر أول شراء جدن برهان كجدنت واللبدي سياسة kan nageenya biyyatti irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan mootummaa haaraa kan namoota teeknikaa irraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniif haala sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataa irraa wal gahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi demokiraatawaa ta'etti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pirezidaant Omar al-Bashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 erga bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoo irraa isaan darbuun ni yaadatama.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannicha keessatti manneen barnootaa piroojektii ifa boruu jedhu ijaarsisee ture. Bara 2014 hojii akka jalqaban immoo himamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduu biiroo barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an Efreem Tasammaa fi beektota haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu bultii addaa torbaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu 100 ta'an godinaalee magaalaa naannichaa keessatti argaman keessatti mootummaa naannichaan ijaaramuu kan ibsan itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaadha.
Manneen barnootaa ifa booruu jedhamanii beekamanii lamatu jiru. Inni tokko mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa bultii addaa jedhama. Isaan kun manneen barnootaa torbadha. Kaayyoon isaan hundeeffamanii fi manneen barnootaa kun barattoota qaxalee ta'anii kennaa addaa qabanii kutaa 8ffaa irratti qabxii qormaata naannoo irratti olaanaa kan galmeessan qabxii kanaan akkasumas immoo bu'aa tiraanskiriptii kutaa 7ffaaf 8ffaa ilaalamee ingiliffii fi herreegni isaanii ilaalcha keessa galee kana booda immoo qormaata seensaa fudhatanii kan itti galanidha.
Itti dabaluunis manneen barnootaa ifa booruu bultii addaa kunneenis keessa isaaniitti wantoota of keessatti qabatu jedhanis haala kanaan ibsu obbo Efreem.
Isaan kun manneen barnootaa torba yoo ta'anii tokkoffaa magaalaa Amboo keessatti, inni lammaffaan Wallagga Lixaa Najjoo irratti, Bunnoo Beddellee irraa immoo magaalaa Beddellee, Arsii Lixaa irratti Doodolaa, Boorana irraa Yaabelloo, Gujii irratti Nagallee, Harargee irratti Haromaayaa irratti ijaaramanii jiru. Manneen barnootaa kun mana bultii hin qabaa. Dormitarii hin qabaa. Workshoppiiwwan adda addaa, laaboraatoorii, kompiitar puulii, laayibrarii sadarkaan isaa fooyya'aa ta'e akkasumas immoo ICT'dhaan gurmaa'ee, swimming puulii, amfiteatirii akkasumas immoo jiimii, isteediyem kan fakkaatan kana sadarkaa olaanaatti kan of keessaa qabu ta'ee dirree isaa kan qonnaa jiniini barnoota qonnaa wajjin wal qabatanillee hin qaba.
Ijaaramuun manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti eegalame kun qulqullina barnootaa naannicha keessatti barbaadamu fiduu ni danda'a jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Firdiisaa Jabeessaa akkas jechuun ibsu.
Mana barumsaa ijaaruun tokko ta'ee qulqullina isaa fiduu danda'a jechuun nama dhiba maalii fi hamma fedhe mana barumsaa ijaarte hamma fedhe kitaaba ba'eessa qopheessite barsiisaarra ittiin hojjenne taanaan homaa jechumaan yoo ta'e malee qabatamaatiin argamuu hin danda'u.
Manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramuun gaariidha. Garuu qulqullina barnootaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'e akka biyyaatti barbaadamu fiduuf leenjii barsiisotaa irratti xiyyeeffachuun dhimma murteessaadha kan jedhan immoo yuunivarsiitii Kotobee Meetiroopooliitiyaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Malkaamuu Afataati.
Leenjii barsiisotaa irratti baay'ee xiyyeeffachuun barbaachisaadha.
Mootummaan naannoo Oromiyaa barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira jechuun erga ibsanii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dhimmoota murteessoodha jedhan akkas jechuun ibsu. Obbo Efreem Tasammaa.
Standardiin manneen barnoota keenyaa kan argisiisu ijaarsa wajjin wantoota wal qabatanidha. Inni guddaan infiraastiraakcher yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabata. Dabalaan kan ilaallu dhiyeessii barsiisotaa qulqullina leenjii barsiisotaa wajjin wantoonni wal qabatanillee akkuma kana jiru. Inni sadaffaan hooggansa manneen barnootaa koomitmentii yookaan immoo kutannoo hooggansi barnootaa sadarkaan jiru gubbaatti taasee hanga dakaatti jiru inni kunillee murteessaadha. Akka afuraffaatti kan ilaalamu sirna barnootaa kaaffeedha. Egaan barnoonni tokko qulqullinni isaa kan eegamu galteewwan amman jedhe afran kun. Yoo guutan malee akkasumas hawwiidhaan hin ta'u.
Qulqullina barnootaa barbaadamu fiduun kan danda'amu barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kennamu irraa jalqabeeti jechuun kan ibsan immoo Dr. Firdiisaa Jabeessaati.
Barataan motiveeshinii qabaachuu turre jira. Motiveeshinii yoo jennu kaka'insi kan alarraa dhufuu fi kan keessoo ofiirraa dhufuutu ta'u turre jira. Amma barataan keessoo isaatii ka'ee yoo ta'e malee daree hin madarba taanaan barsiisan sodaateedhuma dareedhaa dabarsa taanaan extrinsic motiveeshiniidha. Amma barataan farfazii ijaarrachuu turre jira. Farfazii jechuun kaayyoo qabaachuu turre jira. Fuuldura isaa mul'ata qabaachuu turre jira. Kun immoo iyyuu erga guddataniiti miti kutaa tokkottuu keejiittuu namni mul'ata qabaachuu turre jira. Gaafa guddatte akkas taata akka abaluu taata biyya keef taata maatii keef taata uummata keef taata saba umri oromoof taata kanarra dabartee immoo Itoophiyaaf taata tuu saba keef hin ta'in sana dhaga. Amma biyyattiitu akka biyya nam tolfee kana dursina nuti.
Yaada Dr. Firdiisaa deeggaruun Dr. Malkaamuunis akkas jechuun ibsu.
Keessumaa sadarkaa barnoota tokkorratti kan barsiisanii self-contained fayyadamu barsiisaan tokko gosa barnoota hundaa barsiisa. Garuu barsiisaan suni kan dirreeffame gosa barnoota tokkoon ta'uu mala. Inni kun hiree rakkoodha. Kanaaf waliin gahii barsiisotaa gosa barnoota adda addaatiin ogummaa isaanii waliin geessisuun namni. Tokko kan guutamu qabu akka sababaatti jedhee yaaduudha.
Naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti hooggansa manneen barnootaa ilaalcha siyaasaan muuduu fi akkasumas qaamoleen siyaasaa morkattootaa ta'an immoo manneen barnootaa keessatti karaa salphaa ta'een seenuun gadi bu'uu qulqullina barnootaaf sababa isa tokko jedhama. Manneen barnootaa amma haaraa ijaaraman kana keessatti wantoonni kunneen akka irra hin deebineef maaltu hojjetamaa jira jedhamanii kan gaafataman obbo Efreem Tasammaa itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa yommuu deebisan akkas.
Dhimma manneen barnootaa haaraa amma ijaaranii duwwaa utuu hin ta'in warrumti ijaaramanii jiranillee barnoota akka meeritiitti ka'umsa guddaatti fudhannee barsiisaan barataan hooggansi manneen barnootaa caasaan barnootaa hojii barnootaa irratti ifaaniifatti duunutusan jira. Jarreen kun manneen barnootaa akka beekamu seekuulariidha. Dhaabbata yookaan dirree siyaasaa gonkumaa ta'uu hin qabu.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Mitikuu Fiqaaduu.
Hayyee amma immoo gara birra biyya ollaatti ceena. Hojjettoonni lammii keenyaa biyyoottanii walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turanii warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka argaa jira turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kanarratti gabaasaa Barnaandii Muliinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaata hordofaa.
Suuqiin Fayez Murunuga kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabdee baatii ja'an guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiistee Saawud Arabiyaa keessatti hojjettee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawuditti ishee mudate garuu waan wal irraa fagoo ta'u dubbatti. Biyya keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akkan qabu namni an hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirgan qabduu jedhe sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa 2 yeroo hojjetaa turteetti Fayez namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen Keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmayaa Haart Keeniyaa jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun namooti akka Fayez gargaarsa biraa argatu jaarmayaan Haart Keeniyaa jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota 700 caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmayaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an Mersii Atiyeno akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasiirra ga'e keessaa harka 80 kata'an dubartoota ta'uufi. Dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaaduu jedhaniiru.
Some of them appear confused. They don't know what to do, what to do next.
Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban. Mana keessa jiraatanis hin qaban. Gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan. Sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka. Kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmayaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii ega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa, leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu Marsiin.
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting ways into which they are going to.
Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessine. Hojjetoota gargaaran waliin hojjetu. Kanaaf kanneen rakkoorraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuu fi yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u. Sababiin isaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkata akkasumas fedhii isaanii gidduu gala kan godhatedha jedhaniiru. Hoteela dhaabbatootii barumsaa hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi Keeniyaa Domestic Union jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi Keeniyaa keessaa inni 100 keessaa harka 10 ta'e kun akkuma jirutti itti fufataanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa akka jaarmayaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan.
Seek for proper information. Consult widely. And before you.
Odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa. Bal'inaan gorsa barbaadaa. Deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa. Lafa haalli isaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hogganni jaarmayaa Haart Keeniyaa akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin Fayez jedhaman akka dubbataniitti carraa jireenyaa kabiraa argachuu koon gammadeera. carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narraga irra walabaa jedhanii jiru.
Jaalanne galatoomi ammas naannoo Oromoo biyya keenyaarraa marmaaraa jirra. Rakkina hongee irraa kan ka'e biyyi Somaaliyaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa barbaadaa jirti. Qaamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni gargaarsa barbaadu kun immoo gargaarsa amma gaafachaa jirurraa harka 50 duwwaa akka argate dubbata. Gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata.
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa hongee biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru dandamachuudhaa fi hanqina wabii midhaan nyaataa furuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejensiin dhimma namoomaa gargaarsa atattamaa akka taasisu gaafachaa jira. Keessumaa rakkina biyya kibbattii keessa jiru furuudhaaf. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii biiroo qindeessaa dhimma namoomaa inni OCHA jedhamee beekamu akka jedhetti yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 5 fi qabxii 9 gargaarsa atattamaa barbaadu. Kana keessaa miiliyoonii 3 fi qabxii 5 kan ta'an hir'ina midhaan nyaataa cimaadhaa fi saaxilamaniiru. Kutaan biyyattii gara kibbaatti argamuu fi Keeniyaadhaan daangeffamu Jubbaalaandii balaa hongee fi hir'ina midhaan nyaataatiin hedduu hubameera. Hanqina roobarraa kan ka'e qotee bultoonni oomishni isaanii jalaa manca'eera. Beelladoonni isaanii miidhamaniiru. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Mohaammad Huseen Roobilee walga'ii miseensota kaabinee isaanii wajjiniin taasisan irratti gargaarsa atattamaa gaafachuu isaanii ibsaniiru.
Waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu Alle idna berri ama berri dambe. Runtii dadkii xoolihii waa ka baabi'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta.
Mohaammad Huseen Roobilee kan dubbatanii hongee kutaa biyyattii Jubbaalaandiitti hammaachaa dhufeen beelladoota gaaga'amaa jiran dhumiinsa oolchuudhaa fi mootummaan isaanii akka tarkaanfii fudhachuu jalqabeedha. Akka hanqinni bishaanii fi wanti nyaatamu muudames dubbatan. Itti dabaluudhaanis rakkinicha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensii gargaarsa namoomaatti akka beeksisan biyyoottan adda addaa fi firoottan biyya isaanii irraa akka gargaarsa gaafatan dubbatanii muummeen ministeeraa Somaaliyaa. Gidiraa namoomaa kana duubbee rakkinni jiru hongee duwwaa akka hin taane dubbatu itti haantuu itti gaafatamtuun waajjira OCHA Moqaadishoo Sindi Isaac.
Has been impacted not only by the drought but also by the continued threat of the desert locust situation.
Akka waliigalaatti haalli namoomaa kan hubamaa jiru hongee qofaan miti. Rakkinni hawaannisa gammoojjii keessumaa kutaa Somaaliilaandii fi Puntilaandii keessatti itti fufe. Dhimmi COVID-19 akka hundi keenya beeknu. Haalli siyaasaa waggaa guutuu itti fufe gahee mataa isaanii qabu jedhanii Sindi Isaac. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessaa dhimma namoomaa yookiin OCHAan akka jedhutti gargaarsi namoomaa waggoottan 5 darban keessa gadi bu'aa deemeera. Qaamni mootummoota gamtoomanii kun gargaarsa doolaara biiliyoonii 1 fi qabxii 1 gaafate kan argachuu danda'e garuu harka 50 qofa akka ta'e gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu dilbata dhufu onkoloolessa 21 bara 2014 jalqabee jijjiirama xinnoo taasiseera. Kiiloo heerzii irratti jechuudha. Akkasumas meetir baandii 22 irratti kiiloo heerzii 13765, meetir baandii 25 kiiloo heerzii 12240, meetir baandii 31 kiiloo heerzii 9485 irratti nu argatti. qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromo.com irratti nu erga kan nu wajjin tortanis galateeffannaa qophii keenya har'aa asirratti raawwattaa kan isin keessummeessan bakka dhumurodaati fayyada nagaatti.